Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Xabarlar gündülüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan awgustyň 1-nji 10 günlüginde Türkiýeden deportasiýa edilen müňe goly raýatyny ýerine getirmegi planlaşdyrýar. Azatlygyň durulyp hudukdaky çeşmeleri munyň bilen bagly taýýarlyklaryň görülýändigini, Sultanda karantin zorluklarynyň esaslandyrylýandygyny, medisina baraglarynyň guramalaşdyrylýandygyny, galy wertede getirilen raýatlary soraw etmek üçin Mahamanyň işgärlerinden ýürite toparyň düzülýändigini aýdarlar. Bu türkmen zähmet migrantlarynyň has köp ýaşaýan Türkiýanyň häkimetleriniň soňky aýlarda ýurtda bikanun ýaşaýan migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän döwrüne gabat gelýär. Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmemiz Türkiýanyň deportasiýa merkezindäki 1000 goly türkmenistanlyny ýerine getirmek üçin türkmen howa ýollarynyň birnäçe uçurynyň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy.
Deportasiýa edilenler üçin bu uçurlar muht bolar. Getirilecek raýatlary pandemiýa çäklendirmeleri döwründe bolşýaly Lewap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabadyň aeroportuna getirmek göz öňünde tutulýar.
Diýip Aşgabatly çeşmemiz bellädi. Azatlygyň taglyk pudugundaky başga bir çeşmesi Türkmenabatda eýem pandemiýa döwründen galan karantin zorluklarynyň täzeden ornaşdyrylyp başlanandygyny aýtdy.
Deportasiýa bolup gelenleri karantinde 3 gün saklamak planlaşdyrylýar. Bu döwürde olaryň COVID testi alınar. Şeýlede jynsy ýollar bilen geçýän keselere, şol sanda SPID-e ýoluğup ýolugmandygy barlanar.
Diýip taýlyk retmiýeti aýtdy. Sol bir wagtda ol testleri pozitiw netije görkezen raýatlaryň mümkin soňky ykbaly barada entik anyk maglumatynyň ýokdugyny bellädi. Munyň bilen bagly deportasiýa bolup gelen raýatlary soraw etmek üçin Hoptadlı kulluklarının hatarından yürüyte toparın düzülendiği hem bellenilyer. Bu varada haber veriyen yeni bir ınamdar çeşmemiz. Bu toparın düzümüne esasan Mahamenin Aşgabatdaki baş idarasının ofisiyerlerinin giyriyendiğini belledi. Tanqidi pikire çıdımlalık görközmeyen Türkmenistan'ın hoptadlı kullukları, vaqtıl vaqtıl daşarı yurtlardan gelyen raayetleri gün aeroportun özünde siyasi, dini qarışlar sebepli soruğu çekyerler, mobil telefonlarını bağlayarlar. Emma Türkiýe bilen wiza düzgününün ornaşdyrylmagyndan soň we bikanun migrantlara garşy basyşlar güýçlenenden bäri bu tejribeler köpçülükleýin häsiýete ýa boldy. Ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar boýunça dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň milli awiadaşyjasyndan Saglyk ministrliginden dagy goşmaça maglumat ýa kommentary almak basartmaýar. Geçen ayın başlarından beri Türk polisiýasy ýurdun durly tebitlerindäki edara kärhanalara giň gerimli reýtlere geçirip, sol sanda Türkmenistandan bolan bikanun migrantlaryň müňlerçesini saklap başlady. Bu çäherleriň çägünde Türkmenistanlylaryň 10-çysy eýem deportasiýa edildi. Mundan başga da Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýsy etapynda Türkmenistanlylar üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Munun iýdi bilen Türkiýede bi kanun bolýan türkmen migrantlar has köp saklanyp watanyna deportasiýa edilip başlandy. Galy wertede wiza düzgününden soň raýatlaryň Türkmenistanyň özünden Türkiýe syýahat etmek mümkinçilikleri hem has kynlaşdy. Emma bulara garamazdan Türkiýe henizem türkmen raýatlary üçin özüne çekiji ugur bolmagynda galýar. Ýöne türk wizasyny ýa-da islendik ýurdun wizasyny almak diýmeklik elmydama ýurtdan päsgelçiliksiz çykmaklygyna ruhsat berilijekdigini aňlatmaýar. Ýurdun güýç edarlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli ýagdaýda gadagan edip bilýär. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň resmi sanlaryna görä bu ýurtda 200 mingden gowrak türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanyň tinçler Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň türk häkimetleriniň berýän sanyndan inçimi itse köpdigini we olaryň bikanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti we medpuat teristleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bikanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany barada maglumat bermeýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen howa ýollary 1 awgustdan başlap Aşgabat Moskwa aralygynda iki tarapa uçuşlary togtatdy we munyň sebäbini Moskwanyň howa geňişligindäki howa ýagdaýy bilen düşündirdi. Resmi bildiriş 1 awgust taşym aviakompaniýanyň web sahypasynda peýda boldy. Türkmen aviakompaniýasy Moskwa howa gatnaşyklaryny ýatyrmak baradaky kararyny Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle hem uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçülige berilen Baha esasında düşündürdü. Ve Türkmenistan aviakompaniyasının Aşgabat-Moskwa-Aşgabat marşrutunda hareket eden uçuşlarının hemmetinin toxtadylýanlygyny hem olaryň Aşgabat-Gazan-Aşgabat marşrutunda dolandyrjakdygyny dikkatiňize ýetirýäris diýip bildirişinde aýtdy. Türkmen hava yollarının Moskwa gatnaşan uçurlarını yatırmak kararı Ortiyadın payitahtında pilotsuz uçurların eden hücumlarının izyanına qabat geldi. Sonku 3 günde Moskwa pilotsuz uçurlar tarafından 2 yedek hücum edildi. Neticede Moskwa City Business Merkezinin binalarına zeper yetti. Türkmenistan aviakompaniyasının bildirişinde Ortiyada mal aşırlayan uçuşların indi Aşgabat, Gazan, Aşgabat ağırlığında bolacaktığı haber verildi. Onun önün Azatlığın haberçisi ve çeşmeleri Şolgun 1. Avgust'ta yerli vaxt bilen 21.15'te Moskwa barmaly. Aşgabatda Madedova marşrutunda planlaştırılan TB-703 reisinin iki tarapada birden yatırlandığını xabar verdi.
Moskwa uçuşların hemmesinin yatırlandığını, Gadana uçuşların henidem devam ediyendiğini aydiyarlar. S7 uçuşlarının yağdayı entek belli değil.
Dip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi 11. Avgust'ta itti. Sonra bu uçuşun yatırılmağı barada xabar Domodedova aeroportunun web sahipasında hem peýda boldy, hem sebäbi görkezilmedi. Türkmenistandan Ortiyada uçuşlary Türkmen hava yollary we Ortiyadan S7 aviakompaniýasy amala aşyrýar. S7-niň Aşgabat-Moskwa aralygynda uçuşlary dowam ettirip etdirmejekdigini Ortiyadan aviakompaniýasynyň özünden anyklap bolmady. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmesi bolsa S7 uçurlary häzirlikçe gatnar diýer. Ýagdaýdan habarly çeşmeler türkmen häkimetleriniň uçurlaryň ýatyrylmagy sebäpli Ortiýadan ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirip, ýolakçylaryň Moskwadan Gazana eltilmegini, guramak meselesini gozgaýanlygyny Adatlyk radiosuna habar berdiler.
Dün Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň wicepremiýeri Averchuk bilen gurulýandygy barada habar bar. Ol Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk meselesine hem jogapkär. Olar Sultanda Moskwadan Gazana ýolukçylary gatnatmagy guramak mümkinçiligine degişli guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Studentleriň we abituriyentleriň akymy hasaba alnanda logistika, biletleriň köýmezligi we beýleki zatlar çözülmeli. Resmi taýdan hemme zat çözülen ýaly, iş ýüzünde näme hili boljagyny görürüz. Ýagdaý bir wada anyklaşdyryldy. Bu görnüşde avgust ayının ahırına çelini saklanar.
Dip çeşmemiz anonimlik şertlerinde gurrun verdi. Uçuşların yatırılmağı Tomuz kanikulları ve din zalış mövzümüne qavat geldi. Ortiyette okuyan köp student Türkmenistan'a bariyar ve son iyidine qaydiyar. Türkmenistan'da Ortiyetin şehirlerini qatnayan uçurlara ulu islek saklanyar. Azatlığın aşqavattaki xabarçılarının söylerine uraya Moskva uçur biletleri şöylün dekavrına çenli satılıp kutorupdır. Siyasi yağdaya qaramazdan Türkmen rayetleri okumak, kazanç etmek ve hemişelik yaşama uçin Ortiyete gidiyarlar. Rus häkimetleri Moskwa pilotsuz uçurlaryň hüjümünde Kiýewi aýplaýarlar. Ukraina tarapy şeýle hüjümler barada adatça düşündiriş bermeýär. Şeýle de bolsa Ukrainanyň prezidentiniň edarasynyň başlygynyň geňeşçisi Mikhail Podolyak Moskwa City toplumyna edilen zarbalar barada tesbir berip pilotsuz uçurlaryň hüjümleriniň Ortiýadan çägine ýygy-ýygydan boljakdygyny aýtdy. Ortiyadın prezidentinin metbuat sekretari Dmitri Peskov, pilotsuz uçurların hova hücumlarından Moskva Avanyan Hoop'un açacanlığını boyun aldı. Yönül bolup geçin vakalara dine koranmak ministerliğinin düşündürüş verip bilecektiğini aytti. Türkmenistan Ukrainadaky ýagdaýy barada resmi garaýyşyny mälim etmeýär. Ortiýadan Ukrainadaky agressiýa tabawatynda ýurdun resmi pozisiýasy näme mälimligine galýar. Türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň fevralynda uruş başlanaly bäri bu barada hiç zat aýtmadylar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdirleri hem bolup geçýän wakalary beýan etmeýärler. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri ayalgıyların daşkı keşfine gödövçlüğü qaytadan güyüşlendirip başladılar. Marvel aytının hakimiyetleri edari kerhanaların zinan işyerleri bilen yığınakları geçirip, oları ahlaklı bolmağa ve geyinmeğe çağırdılar. Resmiler düzgün bozonların işten boşadılacaktığını hem duydurdular. Marda büccetten aylık alayan ayalgıylara emeli kırpık, dırnak daktırmak, saçını sarı renke boyatmak ve yakası açık ya da aşa dar köynükleri giymek yeni qadağın ediliyar. Olara iş yerlerinde kulak halka, yüzük, zincir yağlı şay sepleri dakınmak hem qadağın ediliyar. Bu qadağınçılık idare kerhanalarda geçen ayın ahirinde geçirilip başlanan yığınaklarda məlim ediliyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Avgust'ta Sevit'ten haber verdi. Yığınakları geçiren resmiler emeli dırnak ve kırpık daktıran büccet iş yerlerini ortaya çıkardılar ve gödök sözler aydıp köpçülükte kemsittiler ve utondurdular.
Olar ayal gizlere öz ovodunluğunuzu bozup ahlaktaydın bozuk zina anlara mengzecek bolyarsınız dediler. Resmiler qadağınçılığı bozonların işten çıkarılacaktığını hem açaçan duydurdular.
Deyip yığınağa katnaşan Marlı Molim gurrun berdi. Büccet işyerlerinin en çemesi hakimiyetlerin bu qadağınçılıklarına berk nəyililik bildiriyar. Yönü olar başa iş tapmağın cuda qiyindığını belləb, yığınaklarda öz nəyililiklerini beyan etmekten saklanandıklarına diyarlar. Nəmçündür Dövlət Televiziyasına reportaj tayarlanlarında özlerine timar beriyan ayal qiyidları saylavalyarlar. İndi bolsa olar bize ahlaksız diyarlar. Bu bolyan zatları nədib düşünmeli? Ahlaklılık köynökte, dırnaktır, kırpıkte dəldi, adamın zandında bol mol deyip Marlı Şepağıt uyosu aytdı. Marlı Lukmanların biri olsa yurtta denan bağışıdır sazındaları, sahne ve televiziya işyerlerine azar berilmeyendiğine, sebebi onların siyasi propagandanın bir bölü ve kuraldığına diyarı. Hakimiyetler sağda işyerlere şulsandı bilim, sağlık ve beylik pudokların işyerlerine azar beriyerler deyip Lukman belledi. Yığınaklardan sonra idare kerhanaların kabirinde duydansız bağırlıklar hem geçirilip başlandı. Resmiler kadın bozan ayal qızlara düşündürüş yazdırıyarlar.
Düşündürüşte indi bu işleri qaytalamacaqtığımızı ve öz çağılarımıza görüldülü zinan bolacaqtığımızı yazmalı bolyarız.
Deyip Marlı Molim bellidi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Marı Velayet Hakimliğinden ve Zinanlar Birleşiğinden komentari alıp bilmedi. Yatlasak Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına geçmeğinin izi sürü geçen yılın aprelinden başlayıp Türkmenistan ayal qızların erkinliğini çeklendirgen giyin gerimli qadağınçılıkların en çemesini güyüce girdi. Türkmen hakimiyetleri tarafından resmi derecede ilan edilmedik bu qadağınçılıkların çağında ayalları emeli kırpık, dırnak daktırmak ve qaş becertmek, dar eşik giymek, qıysa balık, yubka giymek, makyaj etmek, saçı sarı renke boyutmak, tatu ettirmek ve botoks, silikon, epilasiya hizmetlerinden peydalanmak qadağın edildi. Bu hizmetleri hüdürleyen gözellik salonlarının onlar çatı yapıldı. Yönü Türkmenistan'da ayalgıyların hukuklarının depelenyendiği barada azatlıkta, halkara metbuotunda ve cemiyetinde iyididerli malumatlar çap edilen son, yurtta bu hizmetlerin ağlavasının ayalgıylara qaytadan hödürlönmeğine ruhsat berildi. Hakimiyetlerin bu babatta ayalgıylara gözövçülüğü hem quuşapdı. Yönü yurtta botoks, silikon, epilasiya ve tatu qadağınçılığı henüz hem devam ediyar. İlat arasında bu hizmetlere talabın yokor bolmağı, kəvri hünermenleri gizliğin işlemeye ve türme tutsoğluğu bilen yüzveyiz bolmağı iteri. Bundan başqa da Türkmenistanın idare kerhanalarında ayal qızlardan dünya milli eşikleri yanı uzun köynökleri giymek talep ediliyor ve aşa köp kosmetika serişteleri ulanmak qadağın ediliyor. Durmuşa çıkan zinanlar yağlık dakınmağa mecbur ediliyor. Erkeklerin ve ayalların den hukuklarının ve azatlıklarının şeyle hem oları durmuşa geçirmek için den mümkünçülüklerinin bardağına kepil geçen Türkmenistanın hükümeti yurtta ayal qızlar bavatında çeklendirmelere ve kemsitmelere yol berilme sebeplerini resmi derecede düşündürmekten saklanıyor. Bu mesele geçen yılın iyununda Yekece Türkmen resmisi tarafından ağzalıp meclisin deputatı Serdar Arazov Türkmen ayalları için kosmetika amalların qadağın edilmeğinin sanitariye sebepleri esaslanyandığını aydıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da adam pidalarına getiren yol ulov hadisalarının yeni biri boldu. Daşoğuz velayetinin merkezi şehrinden 10 kilometre gün ortadaki avtomagistralın uğrunda 3 haftalığın çakışmağı neticesinde bolan yol hadisasında 3 adam öldü. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin ve çeşmelerinin mağlumatına göre helakçilikli vaka 1. Avgusta İyir'den saat 9 tövöründe velayetin İyir'i Galla Kerhanası'nın koloyunda boldu.
Yol hadisasına uçuran 3 uluğun içinde cemi 13 adım bolup, uluğun üçüsü vakanın bolun yerinde can verdi. Başka 4 adım ve 1 tane çağı ağır yaralandı. Ular içerki kan gitme, kelli çanak yarılması yali sağlık nesazlıklarından izir çekerler ve hastahananın reanimasyon bölümünde becerge alyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Daşoğlu Lukman haberçimize gurrun berdi. Adatlık Daşoğlu şehrinin tiz kömök merkezi bilen haberlaşıp vaka barada koşmaça mağlumat almağa sinanıştı. Merkezin telefonu cevap veren resmisi yol hadisasının bolunduğunu ve vakada bir neçe adamın ölündüğünü tasdikladı. Yönü ol bu barada koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Vaka şayat bolan rahatların bir neçesinin aytmağına göre helakçiliğin bolan vaktı sürücüler avtologları aşı yukarı tizlikte dolundur yardılar. Şeylide olur adetten daşarı yağdaylar kulluğunun şolsanda tiz kömök uluğlarının vakanın bolan yerine vaktından giç gelendiğini ve bunun yol hadisesine uçuran adamların köp gan yitirmeğine ve vaktında halas edilmezliğine sebep bolunduğunu hem aytdılar.
Uluğlardaki derman kutucuklarında da ilkinci kömök için gerek olan medisine teristileri, sol sağında dermanlar ve sargılar yok eken.
Deyip şayiatların biri haberçimizde gurrun berdi. Adatlığın bu barada velayetin adattan daşarı yağdayları boyunca kulluğundan komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Şeyledi redaktamızın velayetin polisi müdürlüğü ile haberlaşmak sinanışıkları hem onu netice bermedi. 17. iyulde geçirilen hükümet meclisinde yurdun içeri işler ministeri Muhammed Hıdırov beylik meseleler ile bir Katar'da karamağındaki düzümlerin yol ulu hadiselerinin önünü almak işini talaba layık alıp barmak oyunca şu yılın yanvar-iyun aylarında yerine getirilen işlerinin neticeleri barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhamedov yol ulu hadiselerinin önünü almak bilen bağlanışıklı işlere bir gözökçülük etmek babatta ministre değişli görközmeleri berdi deyip Türkmen Devlet Haberler Agentliği haber verdi. Yönü haberde hasabatın ve görközmelerin cikmeciklikleri aydınlaştırılmadı. Bu vaka adatlıkta yurtta adam pidalarına getiren yol helakçılıklar varıdı, mağlumatların iyi giderli çap edilen mahalına kabat geldi. Haberçılarımız şu yılın başından beri yurdun dürlü sevitlerinde 10'dan qovrak yol ulu hadisalarının bolunduğunu ve bulorda 30'dan qovrak adamın helak bolunduğunu haber verdiler. Hususan da son kaylarda bu hadisalar varıdaki mağlumatların sayı arttı. 10. iyulde Daşoz-Livab avtomagistralının uğrunda bolan yol hadisasında 5 adam şol 9 aylık gövreli gelin helak boldu. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve ona değişli idaraları yurdun çağında hasaba alınan yol ulu hadisalar barada halka hasabat vermeyerler. Türkmenistan'ın statistika baradaki devlet komitetinin resmi web saytında hem yurtta bolan yol ulu hadisalar ve olorda helak bolan rayetler baradaki statistika halka el yeterli bolan mağlumatların hatarında görünmeyer. Berk devlet gözövçülüğündeki medya seriştiler hem yurtta bolyan yol helakçılık baradaki mağlumatları ilat köpçülüğüne yetirmeyer. Yarım resmi medya seriştelerinde daşarı yurtlarda olan yol hadisaları barada haber verilse de Türkmenistan'ın içindeki ulu helakçılıklar barada hiç ili mağlumat çap edilmeyer.
Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Howa hüjümleri baradaky duýduruşlaryň tutuş Ukraina ygran edilmeginiň arasynda ortiýetin uçuran pilotsuz uçurlary öten agşam Ukrainanyň Odessa we Izmail portlarynaky garly deskalaryna ziýan ýetirdi diýip häkimetler 2 awgustda habar berdiler. Bu ýagdaý Türkiýanyň Gara deňizdäki we onuň töweregindäki Olurlun hem güýçli bolan dartgynlygyň has güýçlenmeliligi barada Kremli çağırış etmegine sebäp boldy. Moskwa geçen ay Türkiýanyň we BMG-nyň araçylyk etmegine baglaşylan hemde Ukraina ýanasynyň we beýleki örmleri deňiz arkaly eksport etmäge ruhsat berýän däne şertnamasynyň möhletini doldurmakdan 100 euro berip ulanylan 2 Dunay portunun bir yerini İzmail şehrindeki değeni silosuna hem ziyan etti. Ruslar Odessa sevtinini İzmail portundaki yeni bir elevatora ziyan yetirdi. Ukrayna nesinin dünyada milyonlar çadımı nakarlamak mümkünçülüğü var deyip Korunmak Ministerliği Twitter'da etti. İzmail, NATO ağzası Ruminiya'nın esası Dunay portu olan Tulça'nın 15 kilometre demir kazığında yerleşiyor. Geçen hepte Rus pilotsuz uçurları Ukrayna'nın karlı eksport etmek için ulanayan başka bir Dunay portunu. Ren şehrindeki portuna hem zar vurdu. Sevit hakimi Alek Kiper'in haber vermeğine göre Rus pilotsuz uçurları Odessa'da karlı saklanayan deskalara hücum etti. Hücum neticesinde port deskalarında ve Sevit'teki senagat infrastrukturasının binalarına yangın oldu ve karlı elevatorına ziyan etti deyip Kiper telegramda etti. Ukrayna'nın Karadeniz'deki esası portu olan Odessa, geçen ay Moskva, Türkiye ve BMG tarafından araçılık edilen däne şertnamasını uzaltmaktan 100 euro'ndan son Rus toplarının ve pilotsuz uçurlarının ençeme hücumine tedavar oldu. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski telegramda gün ortadaki port deskalarını düyüplü diyen yeterliğine aitti. Biz özümüzü elimizde var olan ehli güç bilen koruyarız. Kıynansak da o yerde yeten diyen var. İn mühimi yurdun gün ortasını. Rus terrorçuları portları, däne ve global ağ kopsulluğuna yeni de hücum ettiler deyip Zelenski aytti. Rusya toğtadılıp bilinir ve toğtadılmalıdır deyip ol sözünün üstüne getirdi. Şu aralıkta Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Rus kardeşi Vladimir Putin'i dartkınlılığı güçlendirecek hareketlerden saklanmağa çağırdı deyip Erdoğan'ın idaresi iki liderin eden telefon kurulundan son haber verdi. Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov 2 awgustda Moskwanyň garly şertnamasy baradaky pozisiýasyny ýene döwürgedek gaýtalady we özüni alada goýan meseleler çözülen ýagdaýyna ortiýetiň bu şertnama derhal dolanyp geljekdigini aýtdy. Orsiyet Kiyev'e öten akşam eden drone hücumunu Ulu Diyaniya'da yetki çektirip bilmedi deyip Kiyev'in Sevit hakimi Serhiy Popko telegramda yazdı. Hova nisanalarının ehliti onun uğrak pilotsuz uçur hova uğrağı güçlerimiz tarafından keskitlerini ve yok edildi deyip Popko aitti. Adamların yaşamayan caylarını ve yoğurların üstüne kevr derecede ziyan etti. Yönü çınlıkı ve irançılık yağdı yangın bulmadı deyip Popko aýtdy. Pida bolanlar barada habar berilmedi. Söwüş meýdanından berilýän habarlara görä Ukraina güýçleri demir gazyk gününe gördi. Rus güýçleriniň Kupyansk urunyna öňe süýşmäge synan şan ýerine we gün ortagyna gördi. Garşylykly hüjümleriniň ýuwaş-ýuwaşdan ilerleýän ýerine agyr söwüşlere gatnaşdylar. Ukraina güýçleriniň garşylykly hüjümleri Rus goşunlarynyň guran uly berkitmeleri we erjellikleri sebäpli bir garşylyga sezgiwar bolýar. Ukrayna goşuny soňky bir günde 40-dan gowrak ýakyn söwüş çaknysyna gatnaşdy diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň 2 awgustda çap eden günnelik hasabatynda aýdylýar we ruslaryň ýagdyrýan topoklarynyň we howa darbalarynyň parahy dilatyň arasynda hasken ziýany sebäp bolýanyny öwrenilýär. Duşman soňky 24 sagatyň dowamyny biziň goşunlarymyzyň pozisiýalaryna we parahy dilatly ýerlerimize bir raket atdy. 75 howa darbasy Nurdu ve 68 tane tapkırlayın raket attı. Kıynansak da parahat ilatın arasında pidalar bar deyip harvular aitti. Orsiyetin bir gün odalatan raketası gün ortadaki Kherson sevitindeki keselhana deyip bir lukmanın ölmeğine ve bir neyse medisini işgarının yaralanmağına sebep oldu. Demirgalık günlüğür ovasında olan başka bir hadise de olsa 1 Ağustos'ta günlüğü de atılan Rus topi bir garra yali öldürüp yeni bir adamın yaralanmagyna sebäp boldy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.